слухаєте подкаст Громадського радіо.
Робота України для зближення з НАТО, потреба в окремому міністерстві, майбутні угоди про асоціацію з ЄС, нарощування торгівлі з країнами Євросоюзу, а також Дунайська стратегія і вплив пандемії на безвіз. Про все це говоримо в ефірі Громадського радіо з Ольгою Стефанішиною, віце-прем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Знаєте, пані Ольго, перше запитання, яке ми в цій рубриці ставимо будь-якій гості чи будь-якому гостю, воно однаково, там тільки змінюється два слова. Отже, що може змусити Ольгу Стефанішину, озираючись на події тижня, вигукнути «ну і тиждень»?
Доброго дня, Андрію. Ну і тиждень, аж два міністри закордонних справ країн Альянсу заявили, що будуть вимагати ПДЧ для України.
Це Латвія і Литва?
Так.
Ну, за всієї поваги, це не найбільші країни у Північноатлантичному альянсі. А яких зусиль ви докладаєте для того, щоб і поважніші, і відоміші члени альянсу про це заявили?
Ну, ви знаєте, я би сказала так, іноді, щоб щось замовити в ресторані, треба, щоб як мінімум в тебе було меню. Тому незалежно від розміру і часових рамок, коли країни доєдналися до НАТО, важливо, що є країни, які забезпечують те, щоб питання важливі для нашої країни були в порядку денному роботи Альянсу. Але, звичайно, робота ведеться з фактично усіма столицями. Це доручення президента, з яким мали кілька зустрічей, пов'язаних з питанням просування євроатлантичної інтеграції. І, звичайно, ми готуємося до певних подій, які будуть відбуватися цього року, наступного року, через рік. Зокрема, саміти лідерів НАТО, зустрічі на рівні різних міністрів. І просуваємо питання поглиблення нашої взаємодії, виконання рішення Бухарестського саміту. Працюємо з усіма країнами Альянсу і, звичайно, розуміємо, що є і країни, які скептично налаштовані до таких перспектив щодо отримання ПДЧ. Є країни агресивно налаштовані, це, зокрема, Російська Федерація, яка вперше за тривалий час вийшла з агресивними меседжами щодо того, що членство в НАТО не допоможе Україні. Але, як неодноразово говорив генеральний секретар, рішення про ПДЧ приймають країни Альянсу, а не Росія.
Пані Стефанішина, Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. І аналізуючи її роль і посаду, дехто зауважує, що було б непогано, якби у нас було міністерство із питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Інші відзначають, що пані Ольга якраз координує роботу стількох міністерств у своїй галузі, що ще одне міністерство було б, може, і зайве, тому що часто густо саме успішна координація є ключем до успіху, а ми спостерігаємо певні успіхи на цьому, ледь не сказав, фронті. На цьому напрямку. Пані Ольго, от ваше ставлення, вам би з міністерством, яке б ви очолювали одночасно, було легше, чи це зайвий клопіт?
Дякую. Це питання, яке на порядку денного моєї особистої роботи, звичайно, щодня. Тут у нас така система функціонування державних органів, що якщо тобі потрібна структура, щоб виконувати свою щоденну роботу, це або міністерство, або центральний орган виконавчої влади. І дійсно, сьогодні ми перебуваємо на тому етапі відносин, зокрема з ЄС, коли навіть робота з координацією нації і спрямування певних переговорів – це велика аналітична робота, вона потребує великих зусиль. І, звичайно, в мене має бути структура, апарати і можливості для того, щоб навіть забезпечувати формування порядку денного в цих питаннях. Але при цьому статус віце-прем'єра – це та позиція, яка дозволяє координувати всі міністерства. І це дозволяє, скажімо так, не лише створювати нові нові можливості і спрямовувати, наприклад, нормотворчу роботу або політичні якісь переговори. Це дозволяє вирішувати навіть проблемні питання, коли міністри або заступники міністрів або керівники інших органів просто сідають за один стіл в моєму кабінеті, і ми знаходимо справжні важливі рішення у складних питаннях. Але сьогодні, знову ж таки, динаміка наших амбіцій з питань ЄС і НАТО, вона потребує підкріплення відповідного інституційного, навіть при наявності посади віце-прем'єра. Тому я сподіваюся, що вже, оскільки розблоковані конкурси, як мінімум запустить повноцінно свою роботу структура, така як урядовий офіс з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Сподіваюсь, вдасться мені налагодити з ними оперативну взаємодію, тому що це єдина структура, якій я маю право давати офіційні доручення і яка зобов'язана готувати на виконання моїх доручень певну аналітику і документи. Тому на даному етапі це надважливо, а якщо буде колись стояти питання міністерства, я цю ідею гаряче підтримую, однозначно.
От ви вжили таке дуже цікаве слово, як нормотворчість. Я так розумію, що це ухвалення законів, можливо, і там підзаконних актів. Та де нам зараз бракує законів і інших актів, які просували б нас вперед у європейській євроатлантичній інтеграції? Я маю на увазі, в якій галузі?
Насправді, я б сказала, що нам бракує часу, щоб парламент приймав ще швидше законопроекти на виконання угоди про асоціацію, але, звичайно, порядок денний роботи парламенту дуже широкий, хоча у ході всіх пленарних тижнів за останні півроку мінімум ухвалювалось парламентом 2-3 євроінтеграційних закони. Сьогодні ми маємо вже високу динаміку виконання угоди про асоціацію. В деяких сферах за цей рік ми вже виконали 100% наших зобов'язань по наближенню законодавства. Але оскільки хедлайном нашої роботи з ЄС цього року є питання зшивання України з Європейським Союзом, я би назвала сферу кілька сфер. Перше – це сфера транспорту, де нам ще необхідно ухвалити закон про залізничний транспорт і впровадити закон про внутрішній водний транспорт, а також сфера митниці, де ми вже фактично виконали 80% своїх зобов'язань, лише маємо забезпечити їх впровадження через процедури спільного митного кордону, визнання документів і так далі. Тому це дві сфери, які дозволять фізично зшити Україну з Європейським Союзом, перше, і друге, наростити нашу торгівлю через розвиток логістики.
Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, наша співрозмовниця. До речі, в програмі «Ну і тиждень» приблизно об 11:20 буде докладніша розмова про митницю, зокрема. Ну, а зараз є уже запитання слухачок і слухачів до пані Ольги. Зараз я звертаюсь до тієї людини, яка до нас дотелефонувалась на 0800-750-490. Ви в етері, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте? От скажіть це і ваше запитання до пані Стефанішина.
З Маріуполя. От хочу дізнатися, що це за Венеційська комісія, що це за міжнародна структура, до якої структури вона належить. Шукали британики, тобто в енциклопедії. НАТО є, ЄС є, суд справ людини є, все є, а що це таке, нема.
Ну, я певен, що Ольга Стефанішина здатна нам дати відповідь стисло на це запитання.
Пошукайте в Вікіпедії Комісія Ради Європи за демократію через право, так вона називається. Це орган, який був створений країнами Ради Європи, який надає висновки щодо відповідності принципам верховенства права і демократичним принципам, певним законодавчих ініціативам і реформам, які впроваджуються в країнах Ради Європи, адже більшість країн Ради Ради Європи, які приєдналися в 90-х роках, зокрема, вони лише проходили етапи демократичних перетворень, тому комісія виступає арбітром демократичності і правової визначеності певних рішень, які впроваджуються на національному рівні.
Я тут тим часом справді задав у пошуку Венеційська комісія Британіка, себто Venice Commission Britannica, і не знайшов. Ну, це означає, що навіть найавторитетніші джерела не завжди встигають за життям. Пані Ольго, от ви вели мову про, я би сказав, такі, ініціативи України або дії України, які охоплюють весь Європейський Союз, або намагаються охопити весь Європейський Союз. Але ж я припускаю, що вам доводиться також опікуватися питаннями регіонального співробітництва. І от серед останніх ініціатив України у такій галузі – це те, що Україна буде головувати у стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону. Чесно кажучи, для мене це було невеликою несподіванкою, що є ще така особлива стратегія для Дунайського регіону. Будь ласка, про це. Як виникла така ідея, що ми там можемо не просто брати участь, а ще й очолювати цю роботу? І що Україна реально від цього може отримати?
Це дуже важливе питання, Андрію, і насправді це саме той випадок, коли політичні меседжі, які ви останнім часом чуєте і від українських лідерів, і від європейських, навіть від президента Байдена про регіональну безпеку, регіональну стабільність і регіональне лідерство України, це якраз той випадок, коли головування України в Дунайській стратегії є підтвердженням визнання ролі України як регіонального лідера, оскільки Україна зараз не є країною Європейського Союзу, і Україна – це перша країна за межами ЄС, яка не лише долучилась до цієї стратегії, а й отримала головування.
Це насправді... А ви впевнені, що до нас там прислухатимуться, якщо ми ще не члени ЄС?
Якщо члени Європейського Союзу одностайно підтримали рішення про те, що Україна буде головувати в цій стратегії, вони зобов'язані дослухатись, тому що в Європейському Союзі поважають правила і процедури. І це дуже великий жест підтримки і визнання лідерства України і готовності запропонувати новий порядок денний для розвитку Дунайського регіону. Звичайно, ми будемо просувати питання зеленої трансформації, екологічної, питання логістики, економіки. Ми прийняли закон про внутрішні водні шляхи, і це такий інструмент, який дозволяє знову ж таки зшивати Україну з регіоном, з країнами, які об'єднані з Україною Дунай, річкою Дунай. Тому формуємо зараз порядок денний, чекають нашого лідерства, чекають наших пропозицій, і я щаслива, що ця ідея, яку команда наша запропонувала, вона була підтримана всередині в уряді, а також була підтримана європейськими колегами. Тому треба сміливіше, скажімо так, планувати і сміливіше просувати наші амбіції.
Ну, якщо Дунайська стратегія, вона більш-менш нова для української публіки, то Балто-Чорноморське співробітництво – це давно знайомий термін, хоч не всі уявляють, що за ним стоїть. Що зараз на цьому напрямку?
Звичайно, ми намагаємося ревіталізувати або інтегруватися в будь-які регіональні ініціативи, які дозволяють нам більш активно просувати наші інтереси і формувати коло країн, які просуватимуть наші спільні інтереси. Тому і ця ініціатива, і питання Тримор'я, і Люблінський трикутник – це, скажімо так, регіональні об'єднання або регіональні ініціативи, які дозволяють просувати наш основний порядок денний, це європейська євроатлантична інтеграція, зшивання України з Європою, внесок України в регіональну безпеку. І тут я б хотіла визнати велику роль Міністерства закордонних справ, яке достатньо серйозно допомагає нам у просуванні наших політичних цілей, які ми декларуємо всередині країни.
Пані Ольго, от єдине, що мене насправді так не тішить, тішить у розмові з вами, це постійне вживання терміну «зшивання», тому що я його дуже-дуже не люблю, бо як зшити, так і розпороти можна досить легко. Іноді для цього варто потягнути за один із клаптиків. Тому, ну от я, наприклад, вживаю «сплетіння» або там «злиття» і так далі, і так далі. Ну, але... цей термін у нас дуже і дуже побутує, в тому числі і зшивання там країни і всяке таке.
Ви знаєте, якщо можна, дуже коротко. Насправді ми придумали цей, скажімо так, термін, тому що питань, які пов'язані з шиванням, вони, їх дуже багато. І нам треба було якось однією фразою це все об'єднати. І ми не знайшли ніяких більш чітких формулювань. Але дякую вам за пропозицію. Тепер я думаю, що сплетіння України з ЄС ще більш потужно відображається.
Ну так, воно одне в одного, так би мовити, тримається одне за одне. Пані Ольго, щось останнім часом зовсім не чути про Вишеградську четвірку. Це вони припинили свою діяльність чи значно посилили? Чи ми припинили настільки на них звертати увагу?
Я дозволю собі не погодитись. Вишеградська четвірка функціонує, і я буквально кілька місяців тому мала інформацію про те, що деякі питання там розглядались в цьому форматі, тому не поділяю, скажімо, цей меседж, але, можливо, таке відчуття з'являється через те, що активізується багато інших регіональних об'єднань, як, наприклад, Тримор'я, Люблінський трикутник, відбувається ревіталізація деяких інших об'єднань. Звичайно, були світові події, перенасичені питаннями вакцинації, тому я би не активізувала, скажімо, свою увагу саме на цьому напрямку.
Добре, зрозуміло. Маємо ще дзвінок з запитанням до вас. Будь ласка, ви в етері, я звертаюсь до слухача. Звідки телефонуєте? Запитання до Ольги Стефанішини.
Доброго дня, місто Київ. Пані Ольго, скільки років потрібно для того, щоб узгодити море законодавчих актів і океан розбіжностей розвитку економічних векторів? Це була ілюзія часів Олега Рибачука, а це буде інша ілюзія часів Ольги Стефанішиної. Тому що для того, щоб нас прийняли в Європейський Союз, нам потрібно зробити одну важливу справу – подбити обсяги виробництва на душу населення України, і тоді нам будуть аплодувати.
Дякуємо, дякуємо. Я маю лише зазначити, що оплесками все не вичерпується. Нам іноді аплодують, але це ні до чого не призводить. І навпаки, дуже важливі справи робляться без оплесків. Пані Ольго, ваша відповідь.
Ви знаєте, Андрій, я маю до певної міри погодитись з заявами
слухача з Києва.
Слухача, але до певної міри. Звичайно, це не ілюзія. Але Україна і так підписала з ЄС найбільш масштабну угоду про зону вільної торгівлі, яку ЄС коли-небудь взагалі підписував з третьою країною від Єгипту до Туреччини. І дійсно, ми вже перевалили п'ятирічний етап виконання угоди, де ми великий вже продемонстрували прогрес в наближенні законодавства, але в нас немає, звичайно, ілюзій про те, що ми повністю адаптуємо своє законодавство, і тоді нас приймуть до Європейського Союзу. Саме тому з жовтня цього 2020 року з саміту України ЄС в нашому дискурсі і в офіційних заявах є позиція про доступ до внутрішнього ринку Європейського Союзу. Це рішення, яке приймається Європейським Союзом, і цей доступ, скажімо так, підтягує нас до постійної роботи щодо модернізації правової системи, таким чином, щоб наші компанії, наш ринок розвивався в ногу з Європейським Союзом. А для того, щоб вести ці дискусії, ми вже продемонстрували достатній прогрес. Тому у нас дуже прагматичний підхід, і його, я можу підтвердити, високо цінують в Брюсселі, тому що це принцип «more for more», більше за більше, не лише з боку Європейського Союзу, але й з боку України. Ми готові робити більше, якщо ми отримуємо більший доступ на європейський ринок. І навпаки. Тому дякую за запитання, ви підняли дуже важливу дискусію, але повірте, у нас підхід дуже прагматичний і такий, що в першу чергу відповідає національним інтересам і просуває їх в діалозі з ЄС.
І ще маємо запитання від слухачів. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте? Запитання до Ольги Стефанішина.
Добрий день, це Артем з Дніпра. У мене такі запитання. Перше запитання, чи не вважаєте ви, що зараз у Нідерландах вже зрозуміли свою помилку під час референдуму, і що саме Росія винна, і що треба намагатися змінити угоду про асоціацію, де написано, що Україна не має перспективи членства саме через Нідерландів та референдум.
Дякуємо. Питання... Ні, на друге в нас вже часу не буде.
Дякую. Членство України в ЄС не залежить від того, чи записано це в угоді про асоціацію, чи не записано. Угода про асоціацію дає можливість нам стати частиною європейського ринку фізично. І, скажімо так, якщо ми виконуємо угоду про асоціацію із українською, з європейської сторони, ми робимо так, що питання членства України в ЄС буде суто політичним. І знову ж таки, якщо ми з Європейським Союзом досягнемо політичного консенсусу в цьому питанні, юридично отримання цього статусу ніяк не пов'язане з угодою про асоціацію.
Пані Ольго, як на мене, то одним із дуже дієвих чинників зростання в Україні проєвропейських і проєвроатлантичних настроїв була угода і здійснення угоди про безвізові відвідини нами Європейського Союзу. Зараз величезні труднощі виникають в зв'язку із коронавірусом. Що вам відомо? Можливо, навіть в деяких європейських країнах, мені здається, я чув щось таке, що про перегляд режиму подорожей взагалі, в тому числі і призупинення дії угоди про безвіз. І як нам бути з тим, що впроваджуються в деяких країнах вимоги паспорту вакцинації і так далі?
Я точно можу підтвердити, що мова про перегляд безвізового режиму з жодною країною сьогодні не йде в Європейському Союзі. З причин, пов'язаних з пандемією або з ковідом і подоланням його наслідків, в тому числі з Україною. Важливо, що за ці трошки більше, ніж 5 років дії безвізового режиму, рівень контактів між людьми і рівень взаємодії і пересування осіб територіями України та Шенгенської зони, він достатньо є високим. За ці роки Європейський Союз, Європейська комісія весь час підтверджували відповідність України критеріям безвізового режиму. І певним чином це допомогло нам зараз і в спільній комунікації з Європейським Союзом щодо сертифікатів вакцинації, адже нам не довелося і не доводиться стукати в закриті двері і, як завжди, нагадувати, що тут є у вас Україна, про нас не треба забувати. Наявність безвізового режиму дала нам можливість сьогодні апріорі бути частиною порядку денного Європейського Союзу, і питання сертифікації, взаємного визнання цих сертифікатів, відновлення вільних подорожей не розглядається без України в цілому, тому ми в нормальному діалозі з Європейською комісією, як на рівні з іншими країнами-членами Європейського Союзу, тому якщо в Європейському Союзі в цілому відбуватиметься якесь відновлення вільного руху осіб, воно відбуватиметься одразу з Україною.
Ну і останнє, напевне, запитання з огляду на час – це… А що таке РНП? Бо я коли переглядав останні повідомлення, що стосуються вас, я там бачу, що Ольга Стефанішина анонсувала підготовку національної програми з переходу на стандарти НАТО. Ну, це більш-менш зрозуміло. От доручила розпочати підготовку проєкту РНП на 2022 рік.
Дякую, Андрію. Я не можу не почати з іншої абревіатури, яка називається САП, угода про спільний авіаційний простір. І це якраз те рішення, яке вчора прийняла Європейська комісія. Якраз воно є свідченням того, як приймаються найшвидші рішення Європейського Союзу про відкриття авіаційного простору. Півроку вже минуло майже з часів саміту Україна-ЄС, де було пообіцяно, що в найближчі місяці ми підпишемо цю угоду. Зараз тільки завершилась половина процедур. Це отак виглядає велика швидкість роботи європейської бюрократії, тому іноді цей попит і у нас навіть не оцінюється, власне, як треба. Що стосується такої абревіатури, як РНП, це річна національна програма співробітництва України НАТО, яка охоплює всі питання і по своєму формату, в принципі, відповідає тому, як виглядають плани дій щодо членства, які надаються країнами-альянсами для відповідних країн. В Україні така програма вже діє на рівні національної програми вже багато років, і вона затверджується указом президента. І для того, щоб не приймати програму на рік в кінці, наприклад, на 2022 рік, в кінці 2022 року, ми вже зараз почали роботу над програмою на наступний рік і сподіваємося, що вона буде ухвалена на початку 2022 року.
Дякую. Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, була нашою співрозмовницею у програмі «Ну і тиждень» на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.